ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22มกราคมพุทธศักราชและสิ่งแวดล้อมของตัวเองสภาสูงสหรัฐเริ่มกระบวนการพิจารณาข้อกล่าวหาขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ CDC ยืนยันพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสรายแรกในอเมริกาขณะที่ตลาดหุ้นสะเทือนหนักจากวิกฤตไวรัสอู่ฮั่นประธานาธิบดีปูตินรับรองรัฐบาลใหม่รัสเซียคาดเปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คงอำนาจต่อหลังหมดวาระช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ IMF หั่นเป้า GDP โลกปีนี้โตแค่ 3.3% ส่งท้ายกันวันนี้ที่พิษควันไฟป่ากระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้แค่ไหนเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะวุฒิสภาสหรัฐเริ่มกระบวนการพิจารณาข้อกล่าวหาขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันอังคารซึ่งเป็นกระบวนการคล้ายกับการพิจารณาคดีของศาลโดยมีสมาชิกวุฒิสภา100คนทำหน้าที่คล้ายคณะลูกขุนนะคะวุฒิสภาซึ่งมีพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นจะเริ่มต้นขั้นตอนหลักๆด้วยการลงมติเรื่องกรอบเวลาของการพิจารณาข้อกล่าวหาซะก่อนกรอบเวลาดังกล่าวมีผู้เสนอยัตติโดยวุฒิสมาชิกมิชมัคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภานะคะภายใต้กรอบเวลาดังกล่าวผู้ที่ทำหน้าที่คล้ายกับอัยการในตำแหน่งที่เรียกว่า impeachment managers จากฝ่ายพรรคเดโมแครตและคณะทนายของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีเวลากันฝ่ายละ24ชั่วโมงในช่วง2วันจากนี้ค่ะในการให้ข้อมูลและเสนอเหตุผลเพื่อสนับสนุนจุดยืนของแต่ละฝ่ายสว.แมคคอนเนลและสมาชิกจากพรรครีพับลิกันแสดงท่าทีอย่างเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะคะว่าต้องการให้กระบวนการพิจารณาขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าผู้นำสหรัฐนำใหญ่ไปที่เรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองคืออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนมาก่อนแลกกับความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐต่อยูเครนเกือบ400ล้านดอลลาร์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์กลายเป็นผู้นำสหรัฐคนที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันค่ะที่ถูกสภาล่างเสนอถอดถอนตามหลังอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันส่วนผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนเช่นเดียวกันก็คืออดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแต่ได้ชิงลาออกจากตำแหน่งไปเสียก่อนที่กระบวนการดังกล่าวนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะข้ามไปที่ฝากฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ในกรุงวอชิงตันค่ะเพราะว่าเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่การประชุมเศรษฐกิจแห่งท่ามกลางมรสุมทางการเมืองในประเทศสืบเนื่องจากกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีในวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารเช่นเดียวกันค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวซีเพอร์เมนและแพทซี่วิดาสุวารามานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รับการประชุมประจำปีเวิร์มขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมครั้งนี้ยกย่องผลงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับจีนแคนาดาและเม็กซิโกที่ทรัมป์บอกว่าเป็นชัยชนะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุด้วยว่าเวลานี้เศรษฐกิจอเมริกันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกันขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐตำหนิกลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของตนโดยใช้คำเรียกว่าผู้นำพาหายนะและบอกว่าพวกกระต่ายตื่นตูมเหล่านี้มักเรียกร้องในสิ่งเดิมๆคือการมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการครอบครองจัดสรรและควบคุมทุกอย่างในชีวิตพร้อมย้ำว่าจะไม่ยอมให้กลุ่มสังคมนิยมสุดโต่งมาทำลายเศรษฐกิจทำลายประเทศหรือจำกัดเสรีภาพของมนุษย์นะครับ
These alarmists always demand the same thing absolute power to dominate transform and control every aspect of our lives We will never let radical socialists destroy our economy wreck our country or eradicate
ครับนั่นก็เป็นเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวบนภาพน้ำและอากาศสะอาดที่สุดผู้นำสหรัฐรับปากด้วยว่าอเมริกาจะเข้าร่วมในโครงการปลูกต้นไม้ 1,000 ล้านต้นทั่วโลกแม้ว่านักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมเกรตาซันเบิร์กก็ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำโลกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเช่นมาตรการที่เรียกว่าเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่ไม่ตอบสนองเพียงพอต่อการลดก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลก ทรันเบิร์กยังเรียกร้องให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างฉุกเฉินนะครับเพื่อยุติการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลซึ่งแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและเธอยังบอกด้วยว่าคนรุ่นใหม่จะไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆเหมือนคนรุ่นก่อนครับ
Well I'm here to tell you that unlike you my generation will not give up without a fight
ทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังใช้เวทีการประชุมดาวอสเพื่อหวังผลทางการเมืองในประเทศด้วยการหาเสียงต่อคนอเมริกันผ่านเวทีสำคัญระดับโลกนี้แมทธิวกูดแมนนักวิเคราะห์จาก Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS นะครับกล่าวว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นอเมริกามาก่อนซึ่งตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่ได้ผลและแสดงออกจากคำกล่าวในเชิงโจมตีผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการประชุมที่ดาวอสครั้งนี้นะครับซึ่งตนเห็นว่าไม่ถูกต้องครับ
The skeptics about his economic policies about his use of tariffs for example to get trade concessions from China and othersI think that you know
ครับในขณะเดียวกันนะครับโทมัสชวาสนักประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ก็กล่าวนะครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำอยู่ในขณะนี้ไม่ต่างจากประธานาธิบดีคนก่อนๆนั่นก็คือการออกไปประชาสัมพันธ์ผลงานทางเศรษฐกิจของตนในต่างประเทศขณะที่กำลังเผชิญมรสุมทางการเมืองในประเทศนั่นก็คือการพิจารณาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งกำลังพิจารณากันอยู่ในวุฒิสภาสหรัฐนั่นเองสำหรับการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสปีนี้จะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่24มกราคมนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 3,000 คนยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจอีกเกือบ 5,000 คนที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดาผู้นำโลกที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะแล้วก็สามารถไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียให้การรับรองรัฐบาลชุดใหม่ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกคณะผู้บริหารรัฐบาลที่มีทั้งสมาชิกหน้าเก่าและสมาชิกหน้าใหม่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอดีตและการเริ่มต้นใหม่ครั้งสำคัญนะคะนายมิคาอิลมิชชูสตินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของรัสเซียพาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาร่วมประชุมกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงมอสโกนะคะซึ่งเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์หลังอดีตนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเยฟนำคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วลาออกอย่างกระทันหันยกคณะเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมานะคะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แต่รัฐมนตรีประจำกระทรวงสำคัญของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรยังคงเป็นคนเดิมค่ะส่วนสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจและรองนายกรัฐมนตรีคนที่1การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลรัสเซียครั้งล่าสุดนี้เป็นการเปิดทางให้ประธานาธิบดีปูตินซึ่งตอนนี้มีอายุ67ปีทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะทำให้ผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจการปกครองมากว่า20ปีจะอยู่ต่อในตำแหน่งปัจจุบันไปจนถึงปี2024และสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้หลังจากหมดวาระนะคะและที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ยืนยันแล้วนะคะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายแรกในอเมริกาขณะที่ไวรัสปอดอักเสบที่มีต้นตอมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนในรอบนี้ฆ่าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6รายนะคะแล้วมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นมากกว่า300รายไปแล้วทั่วโลกนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกในอเมริกาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางไปยังนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันก่อนที่ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐจะแถลงข่าวยืนยันการพบผู้ติดเชื้อรายแรกในสหรัฐในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้สั่งประชุมฉุกเฉินว่าด้วยวิกฤตโคโรนาไวรัสในการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสปอดอักเสบครั้งนี้ว่าจะรุนแรงถึงขั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกหรือไม่โดยรายงานล่าสุดนะคะผู้ติดเชื้ออยู่ที่มากกว่า300คนทั่วโลกในจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและ ไต้หวันนะคะขณะที่ทางสาธารณสุขของจีนก็เปิดเผยว่าไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้และสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในระดับจำกัดซึ่งสร้างความกังวลไปทั่วโลกว่าอาจเป็นการระบาดรุนแรงเหมือนกับซาร์สในช่วงปีคริสตศักราช2003นะคะซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ800รายในตอนนั้นและทางการในหลายประเทศทั่วโลกค่ะสั่งยกระดับรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่มีต้นตอมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนนะคะโดยทางการจีนต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสรอบใหม่นี้ระบุว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดของไวรัสซาร์สแต่ความท้าทายที่สำคัญของจีนในตอนนี้ก็คือการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการเดินทางพลุกพล่านที่สุดในโลกสนามบินในเมืองอู่ฮั่นรวมถึงสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศจีนรวมถึงสถานีรถไฟด้วยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิผู้โดยสารขาออกขณะที่ประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สาธารณะสวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วนะคะด้านฮ่องกงเพิ่มการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเพิ่มการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับประเทศจีนรวมทั้งออกคำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์และเนื้อสัตว์ตามตลาดสดในจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อที่สนามบินและช่องทางคมนาคมระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งมีการคาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วญี่ปุ่นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นมากถึง9ล้านคนโดยทางการจะตรวจคัดอู่ฮั่นซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดหนักนะคะใกล้ๆกันมาหน่อยคือเกาหลีใต้ค่ะที่พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว1รายเมื่อวันจันทร์ก็เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่สนามบินอินชอนใกล้กับกรุงโซซึ่งถือเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นแห่งเดียวซึ่งทางการได้เตรียมช่องทางสำหรับผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่นโดยเฉพาะและเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆทั่วสนามบินอินชอนนะคะส่วนฝั่งเกาหลีเหนือตอนนี้สั่งปิดโพรงสิงคโปร์และมาเลเซียมีการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปรวมทั้งมีพื้นที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นในช่วง14วันที่พบการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากนี้ติดตามเราได้ทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram วิวเอไทยและ YouTube วิวเอไทยค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันสักนิดนึงนะคะหุ้นสหรัฐร่วงหนักจากการซื้อขายในวันอังคารค่ะหลังจากที่ทาง CDC ยืนยันว่าพบนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มาเยือนสหรัฐติดเชื้อโคโรนาไวรัสราโจนปิดลบ152จุดที่ 29,196 จุด Nasdaq ปิดลบ18จุดที่ 9,371 จุด S&P ปิดลบ9จุดที่ 3,321 จุดนะคะแต่ราคาทองคำปิดบวก 0.01% ค่ะที่ 1,558 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะข้ามกันไปที่เรื่องราวของการศึกษากันบ้างนะคะอีกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานในแถบมหานครชิคาโก้ค่ะคือมหาวิทยาลัย Northwestern University ที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจชื่อดังอย่าง Kellogg School of Management นะคะและคณะวารสารศาสตร์ด้วยเด็กนักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยค่ะก็หวังว่าอยากจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมีประสบการณ์ในสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งนี้นะคะชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาล
ัยครับเมืองอีวานสตันที่อยู่ไม่ไกลจากมหานครชิคาโกคือที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Northwestern University หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแถบตะวันตกตอนกลางของประเทศสหรัฐไม่เพียงความได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและเข้าใจการใช้ชีวิตต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย Northwestern ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีพุทธศักราช2561อยู่ในอัตราร้อยละ8เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและจากการจัดอันดับของ US News and World Report ปี2020มหาวิทยาลัย Northwestern อยู่ในลำดับที่9ของประเทศสหรัฐคุณทีพบกิรสุนทรพงศ์หรือคุณโฟร์ดเล่าให้ VOA ไทยฟังว่าอะไรคือจุดสำคัญที่มหาวิทยาลัย Northwestern พิจารณาจากใบสมัครในมุมมองของนักเรียนไทยคนนี้คิดว่าความแตกต่างเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
ต้องมีแบบอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเหมือนกับสร้างแบรนด์ของตัวเองทำให้เขาแบบเห็นว่าแบบเราแบบมี passion ในตรงนี้จริงๆแล้วว่าเราสาม
ว่านักศึกษาที่ยื่นใบสมัครมาที่มหาวิทยาลัย Northwestern ส่วนใหญ่จะมีคะแนนสอบที่ค่อนข้างสูงแต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าคุณจะได้รับเลือกในความคิดของคุณโฟร์ดการทำกิจกรรมเสริมที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างความน่าสนใจกับใบสมัคร ปัจจุบันคุณโฟร์ดเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยทางด้านคุณศิรดาโรจนาวิภาสหรือคุณปิงนักศึกษาปริญญาเอกด้านศาสตร์การสื่อสารที่มหาวิทยาลัย Northwestern ให้ความเห็นที่ไม่ต่างกันโดยเธอชี้ว่าการเรียนเพื่อให้คะแนนดีเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เราสามารถเสริมใบสมัครด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
เราสามารถจะทำให้เราcompetitiveมากขึ้นโดยการที่เราทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้โฟกัสแต่เรื่องการเรียนเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเรามี diverse interest แล้วก็โชว์ว่าเรามีความเป็นผู้นำก็จะสามารถช่วย application ได้
ที่มหาวิทยาลัย Northwestern นอกจากคณะบริหารธุรกิจชื่อดังอย่าง Kellogg School of Management และคณะวารสารศาสตร์ Medill School ยังมีหลายภาควิชาครับที่นักศึกษาไทยตัดสินใจมาศึกษาต่อเพราะชื่อเสียงที่ดีเช่นวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาการสื่อสารและวัสดุศาสตร์สถาบันแห่งรัฐมนตรีของประเทศไทยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่จบปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจด้านการตลาดจาก Kellogg School of Management น่าสนใจค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นอีกประเด็นที่หลายคนกังวลตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยระบุว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันนอกจากนี้ครับยังมีผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจชี้ว่านักศึกษาที่จบ11จำนวนร้อยละ72ได้รับเข้าทำงานหลังจบการศึกษาภายในเวลาเพียง6เดือนอ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันสถิติจำนวนนักศึกษาต่างประเทศในชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัย Northwestern เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง8ปีที่ผ่านมาจากร้อยละ5ในปีพุทธศักราช2555มาอยู่ที่ร้อยละ12ในปีพุทธศักราช2561โดยมีนักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศจีนประเทศอินเดียและประเทศเกาหลีใต้จำนวนมากที่สุดใน3อันดับแรกความหลากหลายของนักเรียนนี้ทำให้เกิดสมาคมหรือว่าคลับต่างๆมากมายซึ่งคุณโฟร์ดมองว่านี่คือโอกาสที่ทำให้เขามีเพื่อนต่างชาติเพิ่มขึ้น
เรื่องแบบคลับสตาร์ของสตูดิโอที่นี่ก็มีแบบเยอะแยะไปหมดเลยทั้ง cultural ทั้งแบบเกี่ยวกับกีฬาได้เพื่อนจากตรงนั้นค่อนข้างเยอะ
นักเรียนไทยคนนี้ครับยังรู้สึกว่าวัฒนธรรมและอัธยาศัยของคนในแถบตอนกลางของประเทศสหรัฐมีความแตกต่างในเชิงบวก
ส่วนใหญ่ทุกคนเขาก็แบบ welcoming มากแล้วก็ nice มากแบบที่ Northwestern อาจจะเป็นเพราะ culture แบบ Midwest ด้วยที่แบบไม่เหมือนกับฝั่ง West Coast หรือฝั่ง East Coast คนที่นี่เขาจะแบบ nice กว่าผมคิดว่า
และเมื่อถามถึงสิ่งที่นักเรียนไทยควรทราบสำหรับระบบการศึกษาที่ประเทศอเมริกาคุณปิงบอกกับ VOA ไทยว่า
การเรียนต่อปริญญาเอกส่วนมากแล้วที่อเมริกาจะให้ทางมหาลัยเขาจะ support เรื่องทุนการเรียนแบบ 100% ก็คือว่า fully funded อีกอย่างก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียนโทก่อนที่จะสมัครเรียนเอกหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วมหาลัยที่อเมริกาส่วนใหญ่แล้วก็คือจะรับเราเข้าเรียนโปรแกรมปริญญาเอกได้เลย
ชีวิตนักเรียนไทยที่ประเทศสหรัฐมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาครับทั้งทางด้านการเรียนการปรับตัวเข้าสังคมใหม่ๆด้านภาษารวมไปถึงด้านสุขภาพดังนั้นการหาข้อมูลที่รอบด้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการมาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐนักเรียนไทยจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างสูงสุดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณคุณณัฐศิลป์และคุณคมสันต์กับการนำเสนอเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการศึกษาอ่านบทความนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF หันประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะขยายตัวเพียงแค่ 3.3% จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมถึงทิศทางเศรษฐกิจของอินเดียโดย IMF เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัว 3.3% ซึ่งปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนราว 0.1% และบอกว่าในปีหน้าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ 3.2% ซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมในเดือนตุลาคมถึง 0.2% แต่ทาง IMF ยืนยันว่าเป็นทิศทางการขยายตัวที่ดีกว่าปี2019ที่ผ่านมานะคะนางคริสตาลีนาจอร์จิเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ยังเชื่อว่าในปี2020และปี2021นั้นเศรษฐกิจโลกจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือปัจจัยทางการเมืองอย่างการประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วโลกความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านทิศทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ส่งสัญญาณชะลอตัวและข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารอฟังเรื่องราวของสุขภาพกันค่ะ ส่งท้ายกันวันนี้นะคะปัญหาไฟป่าที่รุนแรงขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียหรือว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกของอเมริกานั้นทำให้หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวลแล้วนะคะเกี่ยวกับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวในเรื่องของสุขภาพจากคุณภาพอากาศที่เลวร้ายแบบนี้ซึ่งคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยจะมีรายงานมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
เราต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำให้บางส่วนของโลกเนี่ยแห้งขึ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมที่แห้งขึ้นนี้ก็ส่งแนวโน้มให้มีเหตุไฟป่ามากขึ้นด้วยไฟที่ลุกลามเนี่ยก็จะส่งกลุ่มควันซึ่งสามารถเดินทางได้ระยะทางหลายพันกิโลเมตรส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนเลยทีเดียวอย่างเช่นที่ออสเตรเลียนะครับไฟป่าที่ลุกไหม้มาตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยทำให้กลุ่มควันไฟได้แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่กว่า20ล้านตารางกิโลเมตรเรียบร้อยแล้วหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติและก็เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบบรรยากาศชื่อ Copernicus Atmospheric Monitoring Service รายงานครับว่ากลุ่มควันได้เคลื่อนไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงอเมริกาใต้เรียบร้อยแล้วไฟป่าในออสเตรเลียได้เผาทำลายบ้านเรือนไปกว่า 2,000 หลังและฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย26รายครับเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้มีการอพยพหลายครั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียโดยทั้ง2รัฐได้ประกาศเตือนเรื่องคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้กล่าวว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นสักระยะจนกว่าควันไฟจะหมดไปโดยรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ครับได้ออกคำเตือนแก่ประชาชนถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพจากไฟไหม้ป่าก่อนหน้านี้ซึ่งมีอาการตั้งแต่คันหรือแสบตาน้ำมูกไหลไปจนถึงหายใจไม่สะดวกปวดศีรษะระคายคอและไอไปถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดจากไฟลวกส่วนที่อเมริกาครับทุกๆปีจะมีผู้คนราว 20,000 คนเสียชีวิตเร็วกว่าที่คาดเนื่องจากการสูดดมควันไฟอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก100ปีข้างหน้าศูนย์วิจัย The California National Primate Research Center ทำการศึกษาปัญหาสุขภาพในระยะยาวจากการสูดดมควันไฟป่าอยู่ครับโดยศึกษาผลกระทบของควันไฟนี้จากกลุ่มลิงซึ่งเป็นกลุ่มลิงวอกจำนวน50ตัวอาศัยอยู่ในคอกกลางแจ้งตลอดทั้งปีโดยนักวิจัยพบว่าในปีพุทธศักราช2551ลูกลิงเหล่านี้สูดดมควันไฟป่ามาเป็นเวลานานจนทำให้ปอดมีขนาดเล็กลงกว่าลิงกลุ่มอื่นที่เกิดขึ้น1ปีให้หลังราว 20% ครับส่วนหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าควันจากไฟป่านั้นมีส่วนประกอบที่มีผลเสียต่อสุขภาพมากมายครับที่ทำให้คุณภาพอากาศด้อยลงส่วนการสูดควันเข้าไปก็สามารถส่งผลเสียต่อระบบการหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งนำไปสู่ความต้องการทางแพทย์ฉุกเฉินและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการยาเพื่อรักษาอาการหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบอาการเจ็บหน้าอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมทั้งโรคปอดด้วยส่วนในระยะยาวครับแม้ว่าจะยังไม่มีเอกสารทางการแพทย์ใดๆสรุปออกมาอย่างเป็นทางการมีรายงานว่าการต้องอยู่กับควันของไฟป่ามาเป็นเวลานานนะครับอย่างเช่นกรณีของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งและกรุงนิวเดลีเนี่ยที่มีปัญหาคุณภาพอากาศระดับที่ไม่ปลอดภัยมาเป็นเวลานานน่าจะทำให้เกิดโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานชนิดที่2อาการติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงานจากกรุงวอชิงตัน
เป็นหางว่าวขนาดนี้ก็ต้องมาใส่ใจเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังแล้วนะคะและที่จบไปคือรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัง
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
เ และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ